Goeiemiddag gemeente, hartelijk welkom in die tweede erediens van hierdie Sondag, wat ons van die Heer ontvang. Ons glo en vertrou dat dit 'n geseënde erediens sal wees. Afkondigingsnaam is die Kerkraad, die kollekte vandag is vir die kerk en teologiese opleiding. Die speletjies aand is saterdag vanaf 4:30 die middag, sal allemaal ook op die WhatsApp reageer asseblief. Na seëngroet van die Here sal ons as antwoord saamsing, Skrifberuiming 34 vers 1 en 2. Laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang en daarvoor sal ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons een gebed verenig, voordat ons die skrif oopmaak. Heilige Gees van God, wat in ons lewe, wat ons deur berou en belydenis uit die sonde na God toe teruglei, wat deur Jesus Christus aan ons 'n nuwe lewe skenk, ons aanbid U vandag, as die Gees van lewe en groei. Ons dank U, dat U in ons lewe en werk en in ons bly, en dat Christus deur U in ons harte bly en ons in hom. Ons aanbid U as die bron van ware lewe, omdat U ons na God teruglei deur die woord en evangelie. Dankie dat U leermeesters is wat ons die verskil tussen reg en verkeerd laat verstaan. U maak ons as Christene deel van mekaar, want ons almal besit dieselfde gees en dieselfde Bybel. U verhelder ons verstand met U gawes. U rus ons toe en stuur ons uit om die evangelie te verkondig. U maak vir ons 'n heilige woord oop, sodat ons die wil van God kan leer ken. Gee dat ons dagliks daarmee sal besig wees, en ons lewe en harte op U sal rig. Gee ons geopende harte en ore, dat ons U evangelie en die verkondiging van U woord mag hoor, en ons eie maak. Lei ons tot 'n ware begrip van U woord. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons Verlosser. Amen. Ons lees in verband met die preek oor die Nederlands geloofsbelijdenis artikel 4, 2 Timoteus 3 vers 10 tot 17 en Matteus 5 vers 17 en 18. Dan na die skriflesing sal ons saam sing Psalm 110 vers 1, 2 en 5. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, leidsaamheid, vervolging, leiding, soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra, wat die vervolging het ek nie al verdra nie, en die Heere het my het allemaal verlos, en allemaal wat ons godsvrustig wil lewe in Christus Jezus sal vervolg word, maar goddeloose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, wat hulle verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jezus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En dan nog Matteus 5, vers 17 en 18. Moet nie denk ek het gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verby gaan, sal nie een jota of tittelkie van die wet ooit verby gaan, totdat alles gebeur het nie. tekst vir die prediking is Nederlands geloofsbelijdenis artikel 4. Ons vat die heilige skrif in twee dele saam, die ou en die nieuwe testament. Dit is die kanonieke boeke waar teen niks ingebring kan word nie. Die getal is in die kerk van God soos volg. Die boeke van die oud testament, namelijk die vijf boeke van Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, die boeke van Josua, Rigters, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke, Esra, Nehemia, Esther, Job, die psalms van David, drie boeke van Salomo, Spreuke, Prediker en Hooglied, die vier groot profete, Jesaja, Jeremia, Ezekiel en Daniel en vervolgens die 12 klein profete, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Naam, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi. Die boeken van die Nieuwe Testament, namelijk die vier evangeliste, Matthäus, Markus, Lucas en Johannes, die handelingen van die apostel Paulus, die 14 brieven van die apostel Paulus, aan die Romeine, 2 aan die Korintiërs, aan die Galatiërs, die Efesiërs, die Filippense, die Colossense, 2 aan Thessalonicense, 2 aan Timotheus, aan Titus, Filemon en Hebreus, die 7 brieven van die ander apostels, die brief van Jakobus, 2 van Petrus, 3 van Johannes en die brief van Judas en die openbaring van die apostel Johannes. Seuns en dogters, julle weet allemaal wat een lineaal is en wat een mens daarmee doen. Een mens meet daarmee. Diezelfde doen een mens ook met een maatband. Eens is wat jou ma bijvoorbeeld gebruik wanneer sy naaldwerk doen. Of eens is die bouwers of skrynwerkers gebruik wanneer hulle iets bou of maak. Maar wat sou gebeur wanneer ons aan hierdie meetinstrument sou begin torn? Wat sou gebeur wanneer ek skielik sou besluit dat 'n 30 cm liniaal skielik net 29 cm lang is? Of wat sou gebeur wanneer ek sou bepaal dat 'n kilometer nou skielik nie meer 1000 meter nie, maar uit 900 meter sou bestaan? Julle stem was waarskynlik saam met my, niks gaan meer pas nie. Jou broeke en hemde gaan allemaal te klein wees, die paai in ons land gaan allemaal uit teer uit hardloop, en die deur in jou huis gaan waarschijnlijk net een meter hoog wees. Nou veronderstel, ons doen diezelfde met die woord van die Here, met die Bijbel. Kom ons sê, ons keer die boek Romeine uit, of ons keer al die psalms, of sommer die hele Oud Testament uit. Of andersom, ons besluit om een ander boek aan die Bijbel toe te voeg. Ons stem hopelijk saam, dat ons dit nie kan doen, sonder rampspoedige gevolge nie. Niks kan by die Bijbel bygevoeg word nie, en niks kan daaruit weggehaal word nie. Godse woord, hierdie 66 boeke, is ons maatstaf, lineaal, vir leer en lewe. En daaroor gaan dit vanmiddag. In artikel 3 het het vooral gegaan oor die feit dat God vir ons sy woord laat neerskryf het. In artikel 4 gaan het meer oor wat God vir ons laat neerskryf het. Die thema, die Bybel, verstommend wonder van 'n onveranderlike God. Die eenheid van die skrif, die gesag in al die boeke. Ek herhaal, die Bybel, verstommende wonder van onveranderlike God. Die eenheid van die skrif, die gesag in al die boeke. Ons belijdenis begin artikel 4 soos volg. Ons vat die heilige skrif in twee dele saam, die ou en nieuwe testament. Ja, denk jy miskien dit is redelijk vanzelfsprekend? Dit is mos 'n gegewe, niemand van ons wat daaraan twyfel nie. Welgemeente in die kerkgeskiedenis was dit beslis nie altyd 'n gegewe nie. Reeds in die eerste eeu van Marcio die Ou Testament verwerp. Dit was volgens hom slegs 'n stuk literatuur oor die wraaksugtige God van die Jode, wat die knie moes buig voor die liefdevolle God van die Nuwe Testament. In die tyd van reformatie het die wederdoop in die Oud Testament ook verwerp. Volgens hulle sou God slegs 'n aardse verbond met Israel gesluit het en daarom weet die Oud Testament ook slegs van aardse beloftes en seëninge. As begronding het hulle self dikwels beroep op 2 Korintiërs 3 vers 6, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Vervolgens sien ons dat die liberalisme in die 19e eeuw die Oud Testament ook algemeen verwerp het. En opmerklik genoeg is dit juist in hierdie tyd dat die Gideons opgestaan het. Daar die organisasie wat sulke mooi werk doen vir Bybelverspreiding. Maar hoe lyk hierdie Bybels deurgangs? Dit bevat slegs die Nuwe Testament en die Psalms. En dit is al. Ek nog onlangs as die 20e eeuw die Christene van in Duitsland die Oud Testament as pornografie na die ashoop verwys. Nee, broers en susters, die eenheid van Ou en Nuwe Testament is nie 'n gegewe nie. Dit is nie vanselfsprekend nie. Ook vandag is daar talle opregte Christene wat bewuslik of onbewuslik hierdie twee uit mekaar haal en wat vervolgens onvermydelik 'n ander weg inslaan op verskeie punte van die Christelike leer. Hulle slaan byvoorbeeld 'n ander weg in as het gaan oor die posisie van die volk Israel. Want sê hulle, omdat Ou en Nuwe Testament nie eenheid is nie, loop God gevolglik ook twee verskillende paaie. Een met Israel en een met die kerk. Hulle slaan verder 'n ander weg in wat betref die doop, want sê hulle, in die Oud Testament was kinders vanaf geboorte deel van die nasionale volk Israel. Maar in die Nuwe Testament het God 'n ander toegangsweg, eers geloof, daarna eers die doop. Hulle slaan 'n ander weg in wat betref die posisie van die wet. Die wet was typies vir die Jode. Ons is egter deur Christus vrygemaak van die wet. En daarom het ons die wet nie meer in hierdie vorm nodig nie. Hulle slaan ook 'n ander weg in wat betref hulle visie op die eindtyd. Want sê hulle, omdat daar baie Ou Testamentse belofte oor die land en volk is, wat nog vervul moet word, daarom sal daar eers 'n duisendjarige ryk kom, waar 'n Christen koning gaan word, en die hedendaagse Jerusalem, voordat hy finaal terugkom om die wêreld te oordeel. Nou, dit is nie my doel om al hierdie verskille in te gaan, maar ek hoop dat duidelik word wat ek gevolge dit het, wanneer die Ou en die Nuwe Testament uit mekaar haal. Dan word nie net die Ou en Nuwe Testament geskei nie, maar dan skei die paaie ook op baie ander punte. Maar voordat ons nou vooral in die gesprek oor ons en hulle, kom ons bring die vraag eerder nader aan onsself. Kom ons maak dit persoonliker. Is ons nog van hart oortuig van hierdie eenheid? En weet ons nog hoekom ons daarvan oortuig is? Ons het saam gelees uit 2 Timoteus 3. Daar roep Paulus vir Timoteus op. Bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die Heilige Skrifte. Waarna verwys dit? Wel gemeente, op daardie stadium was die feit nog net die Ou Testament op skrif. Dus die Heilige Skrifte verwys na die Joodse Bybel. Dis wat ons vandag die Ou Testament ken. En wat sê Paulus van hierdie Ou Testament? Paulus sê, hierdie skrifte kan jou wys maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Maar praat die Ou Testament dan al van Jesus Christus? Ja, natuurlik. Maar hoe weet ons dit dan? Want Christus self vertel dit vir ons. Kom ons gaan gou saam 'n paar skrifgedeeltes na. Ons begin by Johannes 5 vers 39. Julle ondersoek die skrifte, sien jy? Daar het ons weer dieselfde woord, skrifte. Omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Die Ou Testament getuig dus van Jesus Christus. Maar het die kerk, die disippels dit dadelik verstaan? Nee. En daarom dat Jesus na sy opstanding die tyd neem om saam met hulle Bybelstudie te doen. Kyk maar saam wat na met my na Lukas 24 vers 26 en 27. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte. Die dinge wat op hom betrekking het. En ook in vers 44 en 45. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms. Dit is traditioneel gesien as die drie dele van die skrifte, die Ou Testament, vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Op verskillende plekke wys Jesus dus vir sy disippels en vir die skare, dit wat julle in julle skrifte lees en julle Bybel lees, gaan oor my. Dit getuig van my. En juist omdat die skrifte van Christus getuig, juist omdat die Ou Testament in sy wese oor Christus gaan, daarom kan hy in Matteus 5 vers 17 sê, Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Wat sou Jesus hiermee bedoel? Wel gemeente, kom ons vergelyk die Bybel met 'n bouplan vir die geskiedenis. God is die bouwmeester wat besig is om 'n paradijslike wêreld te bou. En selfs na die opstand en afval van die mens, laat God hierdie plan nie vaar nie. Nee, gaan daarmee voort. God hou sy bouplan ongewysig vol. Maar ag die bouproses op pad na 'n nuwe paradys word 'n lang pad van stagnasie en teenwerking. Met die gevolg dat God se vorderingsverslag ook voortdurend langer word. In sy bouplan doen God onder andere verslag van Kain. Die sondige generasie van die sonvloed. Die bouwers van die toring van Babel. Hy doen verslag van die afval in Israel. Hulle klein geloof en ongehoorsaamheid. Van die baie konings wat nie in sy weë gewandel het nie. Van die profete wat in sy naam geprofeteer het. En van die afval na die terugkeer uit ballingskap. En wanneer Johannes die Doper uiteindelik optree, as die voorloper van die Messias, ja, dan moet ons erken, dat die plan nog nie baie verder gevorder het nie. As 'n oproep tot boetedoening, bekeer julle. Ons sien dus, dat Godse bouverslag eindelijk maar aan een skakeling is van stakings en vandalisme. So dikwels word dit, wat God opbou, weer deur die mens afgebreek, en nie die minste deur sy eie volk nie. En toch, bly die plan staan. En wanneer Jesus op aarde kom, dan gaan hy nie teen die plan in nie. Hy wysig nie die plan nie. Hy gooi ook nie die plan weg nie. Nee, Jesus wil nie die bouplan weggooi nie. Die skare moet dit baie goed besef. Ek het nie gekom om die wet en profete, dus die bouplan, te ontbind nie. Die woord van wat hier vir ontbind gebruik word, beteken letterlik ongedaan maak of verwoes. Christus maak nie Godse plan met die wêreld ongedaan nie. Inteendeel, ek het gekom om te vervul. By vervulling gaan dit dus oor die realisering van dit wat nog opgestaan het. Dit gaan oor die dinge waarvan die wet en profete al reeds gespreek het, maar wat nog moes gebeur. Jesus gee in hierdie verklaring dus die waarborg, dat alles wat in die wet en die profete nog onaf was, nog oopgestaan het, dat dit door hom gerealiseer sou word. Hy neem dit op hom, om Godse plan tot een nieuwe paradijs te voltooi. En daarom sê Jesus Christus die samenbindende factor van alles wat geskryf is. Sy naam bring alle Bybelboeke onder een nommer. Sy naam staan as ware bo aan Godse bouwplan. In hom, so sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 20, is al Godse beloftes ja en amen. Van hom met al die profete van Samuel af en verder gespreek. En so sê Petrus vir die Jode in Handelinge 3 vers 24, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. So leer die Hebreëse skryf in hoofstuk 13 vers 8, en daarom is die ou en nieuwe testament een eenheid, die een woord van God, Jesus Christus, staan borg daarvoor. Hy bind al hierdie 66 boeke, wat door eeuwe heen ontstaan het saam in een hechte harmonie. Want in al die 66 boeke gaan het oor hom. Nie oor oortuig nie, nog nie oortuig nie, maar gaan maak dan soos die mens in Berea. Wanneer Paulus die evangelie van Jesus Christus aan die Jode in hierdie stad verkondig, dan gaan hulle huis toe. Hulle gaan al die boekrolle uit die kas. En hulle ondersoek elke dag die skrifte om te sien of hierdie dinge so was. Handelinge 17 vers 11. Sien jy dit? Wanneer Paulus aan hulle die middelaar van die nieuwe verbond verkondig, dan gaan hulle terug na die skrifte, die Ou Testament, om seker te maak of Paulus inderdaad die waarheid praat. En dan sien hulle, maar dit staan daar. Paulus verkondig nie een nieuwe leer nie. Nee, Paulus verkondig dat die roosknop, wat in die Ou Testament aanwezig was, nou oopgegaan het tot een prachtige roos. Die hele Nieuwe Testament verkondig dat die skaduwees van die Ou Testament nou nie meer net skaduwees is nie, maar dat die persoon achter die skaduwees onthul is. En dit kan jy toch nie skei nie. Jy kan toch nie die roosknop weggooi en dink jy kan die roos hou nie. Jy kan toch nie die skaduwee van een persoon skei nie. Probeer dit maar een slag. Probeer maar een slag om van jou eie skaduwee af weg te hardloop. Dit is nie moontlik nie. So is dit ook nie moontlik om die ou en nuwe testament van mekaar te skei nie. Want hulle word onlosmakelik aan mekaar verbind deur die persoon van Jesus Christus, die woord het vlees geword. Broeders en susters, waarna soek jy wanneer jy Bybel lees? Een opbouwende verhaal om jou te inspireer? Een pitkossie vir die dag? Is dit hoekom ons vir mekaar sulke los Bybeltekste stuur? Soek jy dalk een goeie voorbeeld om na te volg? Een duidelike reel om jouself aan te bind? Was dit waarna jy ons soek? Dan is het eindelijk maar net soos die Jode waarvan Paulus praat. In 2 Korintiërs 3 vers 14. Hulle sin is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat het opgelig word. Die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, leer daar bedekking oor hulle hart. Maar hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Paulus sê, die Jode lees die Bybel met oogklappe op. Hulle dink hulle weet wat hulle lees, maar hulle weet nie. Want hulle glo nie in Christus nie, en net Christus kan die oogklappe wegneem. Hulle moet daarom bekeer word. Ons moet ook bekeer word. Bybellees is voortdurende bekering tot die Here. En dan neem hy die bedekking weg, wat ons so makkelijk ons sig belemmer, sodat ons Christus kan raak sien. Christus in die skepping, Christus in die wette van Moses, Christus in die offers en ander ceremonies, in die kerkgeskiedenis van koningskap, in die boek Prediker, in die boek Hooglied, Christus van begin tot einde, van skepping tot volleinding, die Alfa en die Omega. Bybel lees is om Christus te soek. Christus, sonder wie ek nie kan lewe nie. Christus, hy wat vir my alles beteken. Christus, vir wie ek van harte lief het. Die hele Bybel gaan oor hom. En dan is al wat ons uit ons Bybel mag uitskeer, daar die paar wit papiertjies tussen Maleagi en Matteus, so dat almal kan weet, die Ou Testament loop oor in die Nuwe Testament. Die roosknop breek oop in 'n prachtige roos. In die tweede plek, die gesag in die boeke. Ons belynis gaan verder in artikel 4. Dis die kanonieke boeke, wat in niks ingebring kan word nie. Let wel, hierdie woord kanon, gaan jy nie in die Bybel vind nie. Maar die saak waar dit gaan, is wel in die skrif aanwesig. Die woord kanon kom namelijk van die Griekse woord, wat beteken maatstaf of liniaal, of selfs gids. Precies waaroor ons in die inleiding gepraat het. In die kerk het hierdie woord gevolglik die betekenis gekry van maatstaf of standaard vir leer en lewe. Die 66 boeke van die kanon gee dus vir ons 'n maatstaf vir wat ons glo, vir hoe ons vanuit die geloof behoort te lewe. Die skrif is die riglyn en standaard van die kerk. En Guido de Bres, die opsteller van die MGB, het dit doelbewus so geformuleer. Wat in die Roomse kerk was, en dit is vandag steeds, precies andersom. In die Roomse kerk is nie die skrif die maatstaf vir die kerk nie, maar is die kerk die maatstaf vir die skrif. Die kerk bestaan voor die skrif. Die gesag van die woord kom van die kerk af, door middel van die paus. En dit is nie so nie, soos wat ons dit bely, dat die kerk vanuit die woord gebore word nie. In die Roomse kerk vind jy ook nie die saligheid in die woord nie, maar is dit in die kerk, wat jou saligheid bepaal. Daarom is die skrif in die Roomse kerk nie noodsaaklik nie. Bybellees word wel aangemoedig, maar is nie lewensnoodsaaklik nie. Jy kan gered word door byvoorbeeld slegs die sakramente te gebruik. Nou daarteenoor bely ons die skrif met die 66 boeke is die maatstaf, die liniaal vir leer en lewe. En is dit nie precies wat Paulus ook vir Timoteus sê nie? Hy begin in vers 16 toe te sê, die hele skrif is deur God ingegee. Letterlik staan hier, die hele skrif is deur God geasem, geïnspireer. Die skrif, dit wat jy in jou Bybel lees, is daarom nie 'n dooie letter nie, maar dit is die woord van die lewende God. Sy lewensasem het dit tot stand gebring. Dis as ware, asof elke Bybelboek asemhaal. Dis die vitaliteit, die lewendigheid van die goddelike woord, waarin die Here sy gees geblaas het. En jy is daarom kan Paulus vervolgens van die hele skrif en van elke afsonderlike Bybelboek sê, dat het nuttig is, dat het bruikbaar is. Want daar ook al geskrywe staan, wette, geskiedenis, wysheid, profesie, poesie, dit alles het 'n bepaalde gebruikswaarde vir die kerk en vir die gelowige. Dit is bruikbaar om te leer en te onderrig. Daarom dat ons by die katechisasie saam die skrif oopmaak, dit is bruikbaar om dwaalleer te weerlê. Daarom dat ons nie kerklike uitspraak of tradities voorhou, wat ons met mense gesprek gaan oor dwaalleer nie. Dit is bruikbaar om tereg te wys en te verbeter. Daarom gaan Amstraas met die woord op huis besoek. Dit is bruikbaar om te voed in die geregtigheid. Daarom is almal wat ons hooplik gereeld met die skrif besig, so ons kan groei in ons kennis en liefde. En wat is die resultaat van die skrifgebruik? Wel, volgens Paulus in vers 17 is daar tweeledige resultaat. In die eerste plek dat die mens van God volkome kan wees. Nee, het gaan nie hier oor 'n perfectionistische lewensideaal nie. Ons word in hierdie wêreld nie volmaak en sonder sonde nie. Het gaan daaroor dat die mens wat vanuit die skriflewe geskik is vir sy taak, daardie persoon weet wat daar van hom verwag word. Hy weet wat die Here van hom vra. In die tweede plek is so iemand vir elke goeie werk volkome toegerus. So iemand kry dus vanuit die skrif al die nodige gereedskap om die goeie wil van die Here te soek en te doen. En so, broers en susters, is die skrif vir ons die kanon, die liniaal, die maatstaf in leer en lewe. Dit maak my en jou geskik om met God te lewe en ook vir hom te lewe, soos wat hy dit wil hê. En het ons dit nie nodig nie, want ons lewe het vanaf die sondeval letterlik skeef geloop. Ons weet nie meer hoe om te meet nie. In sake van die leer meet ons soms te veel, soos dinge leer wat die skrif nie leer nie. Maar ander kere meet ons weer te min, so dinge nalaat wat die skrif wel uitdruklik aan ons voorhou. En in sake van lewenswandel, meet vermoe amper nog slechter. Dikwels gebruik ek gemakkeliks halwe, maar die liniaal van die wêreld om te bepaal hoe ek moet lewe. En die wêreldse liniaal sê wel, almal doen dit, hoekom sou ek dit nie doen nie? Almal slaap voor die huwelik saam, en as ons lief is vir mekaar, wat is dan die probleem? Die wêreldse maatstaf sê, solank niemand achterkom, dat ek my belastingvorm nie heeltemal eerlik ingevul het nie, dat is mos nie een krisis nie. Die wêreld meet met hulle liniaal die sondag, en hulle kom tot die konklusie, dat het heeltemal binnen die grense pas, om inkopies te gaan doen, en langs die sportveld te gaan sit. Die wêreld gebruik die maateenheid wat sê, dat my geld myne is, en dat ek daarmee kan doen, soos ek goed dink. En dan sê die Here, my mens, as jy wil kwalificeer om te lewe, werklik te lewe as verloste, dan kan jy nie daardie liniaal gebruik nie. Daardie liniaal skeef, hy is krom, hy kom eenvoudig te kort aan my mate, want gemeente die Here meet totaal anders as die wêreld om ons heen. Die Here meet volmaak, sy liniaal is perfect op standaard, die geloof in Jesus Christus maak sy liniaal jou wys tot zaligheid. Gebruik daarom sy maatstaf, die Bybel, draai het saam met jou. Gebruik dit wanneer jy met jou geld werk. Hoe is ek een goeie rentmeester? Waar gebruik ek my geld? Gebruik hierdie liniaal wanneer jy saam met jou meisie of jou kerel is. Hoe hou ons lichaam rein en heilig? Hoe is ons verhouding tot eer van die Here? Gebruik hierdie liniaal wanneer jy boek lees of achter jou rekenaar sit, wanneer jy vakantie hou of huiswerk doen. Gebruik hierdie liniaal wanneer jou kinders groot maak. Teenoor 'n skewe en krom liniaal gee die liniaal wat perfek op maat is. 66 Bybelboeke, 'n volmaakte eenheid in Jesus Christus en daarom nuttig om die mens toe te rus vir elke goeie werk. Meetkunde was nog nooit so mooi en so eenvoudig. Amen. eindig in dankgebed. Onse Vader wat in hemel woon, ons mag weer rustig van u ontvang. Ons mag rust van ons dagse arbeid en tyd maak om te luister, na te dink, lofriede te sing. Ons dank u Heere dat ons dit ongestoord kan doen. Heere, ons mag weer hoor van die goedheid en trou. Help ons om elke dag die woord oop te maak en u liniaal te gebruik en wat alles wat ons doen. Want Satan en die bose magte loer op ons, ons te verslind, ons weg te neem van u af. Heere, bewaar ons, want ons het die Heilige Gees brood nodig, want ons word gauw verlei as ons nie u wapenrusting aantrek nie. Heere, u sien hoe gauw dit kan gebeur met moderne technologie, hoe gauw dit iets word en een skewe liniaal word. Ons dink aan die wat vervolg word, wees hulle nabij. Heere, sien die werk van die evangelisatieverspreiding. Ons dink aan die Reformational Study Center. Heere, ons dink aan ons dominee Joopie van der Linde. Heere, sien om wat hy nodig het, wees met hom en sy vrou en gesin. Ja, as dit u wil is, bring verligting van pijn. Heere, so sien ons allemaal in die gemeente met siekte en kwale. Ons draal aan u op en wees hulle nabij. Heere, ga met ons as ons hier vandaan gaan. Wees ook met ons dominee en sy gesin. Wees met dominee om so vir ons die woord te bring. Gee hem insig en versterk om, want dan kan ons ook versterk word en u in die liniaal gebruik. Ons pleit en vra dit by Seun Jesus Christus alleen. Amen. Ons sal nou saamstaande ons geloof beleid deur die apostoliese geloofsbelijdenis te sing. Kom ons gaan staan. Wat ek mag lees is van Dominee van Alte. Die collecte is dus nou vir kerk en theologische opleiding en dan na die collecte sal ons 'n slotsang saam sing op Psalm 105 vers 4 en 6. laat ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang, en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed, die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn, en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef, en aan ons sy vrede gee.